Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushefci me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim dhe si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen. Ai ndan rrugët presidenca, qeveria e kuvendi Kosovës. Kush i vuajti masat e Bashkimit Evropian ndaj Kosovës? Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, thot se gjuha shqipe në kushtetut jo si gjuhë 20%. Emigrimi dhe shkalla e ligjshmërisë tkurrin popullsinë. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale edhe të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Afërsia e presidentes Osmani me ndërkombëtarët si dhe kalkulimet politike e parazgjedhore të kryeministit Albin Kurti po vlerësohen si disa nga arsyet që kanë shkaktuar ndarje mes tyre sipas njohësve të çështjeve politike në vend. Presidenti Avjosa Osmani tha se nuk u konsultua për letrën që ministrja e punëve të jashtme e Kosovës Donika Gërvalla ja kishte dërguar presidentit të asamblesë parlamentare të Këshillit të Evropës me 16 maj. Arta Sopi sjell më shumë hollësi.
Rrugëtimi të përbashkët politik të presidentes Vjosa Osmani, kryetarit të kuvendit Glauko Njufca, kryeministrit Albin Kurti dhe zëvendës kryeministrës Donika Gërvalla duket se po i vjen fundi sipas njohësve të çështjeve politike në vend Artan Muaxhirit dhe Meqitet e Mollit. Afërsia presidentes Osmani me ndërkombëtarët si dhe kalkulimet politike parazgjedhore të kryeministrit Albin Kurti po vlerësohen si disa nga arsyet që kanë shkaktuar këtë ndarje, e cila filloi të bëhej publike javëve të fundit. Presidenti Vjosa Osmani tha se nuk u konsultua për letrën të cilën ministrja e punëve të jashtme e Kosovës Donika Gërvalla ja kishte dërguar presidentit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës Theodoros Rosopoulos më 16 maj. Në këtë letër, Gërvalla, e cila njëherësh është edhe kryetare e partisë Guzo, parti të cilën e kishte themeluar Osmani për para se të bëjë presidente, ka thënë se qeveria e Kosovës është duke përgatitur një draft statut për asociacionin, të cilin është zotuar ta dërgojë në gjykatën kushtetuese deri në fund të majit. Dërgimi i draft statutit në gjykatën kushtetuese kishte qenë kusht i disa vendeve anëtare, duke përfshirë Francën dhe Gjermaninë për të futur Kosovën në agjendën e Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauko Njufca me 29 maj tha se mos informimi i presidentes ishte i paqëllimshëm pasi ajo ishte në vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këtë deklarim të kryeparlamentarit Konjufca, presidenti Vjosa Osmani e quajti çesharak, por pavarësisht gjithë kësaj Kosova dështoi të përfshihej në agjendën për antarësim në Këshillin e Evropës dhe letra u konsiderua si e vënshme. Artan Muaxhiri, analist i çështjeve politike për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se thyerja në mes të kryeministrit Albin Kurti dhe presidentes Vjosa Osmani ka ndodhur për shkak të mospajtimeve kush duhet ta përgatisë draftin për asociacionin. Kurte kishte deklaruar se draftin duhet ta shkruaja e së bashku me ministrin për kthem dhe komunitete në Nadrashic dhe ato përveç qeverisje lokale Elbert Krasniqin, por ashtu nuk mendoj presidentja. Qarja apare rëndësishme nisi në shtatorin e vitit 2023, kur presidentja Osmani dha idenë që drafti asociacionit të krijohej bashkë nga institucionet kosovare dhe të SBA-s. Pastaj vazhdoi me identifikimin publik të presidentes nga përfaqësuesit amerikan si aleatja kryesore në Kosovë dhe balancuesja e qëndrimeve radikale të kryeministrit, ka thënë Muaxhiri. Sipas tij, tragjikomedia me letrën e Këshillit të Evropës e ndezi fitilin për eksplodim final. Sabotimi që ju bë duke injoruar në një moment kritik ishte mesazh i qartë për të. Drejtoresha Lëvizjes Fal me Qytetet e Mollit përmend moskoordinimin me faktorin ndërkombëtar për aksionet në veri si një nga shkaktarët e prishjes së raporteve. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar kabinetet e Osmanit, Kurtit, Gërvallës dhe Konjufcës për të marrë përgjigje nëse kanë ndryshuar raportet, por deri më tani përgjigje nuk ka marrë. Zgjedhjet e rregulla parlamentare në Kosovë pritet të mbahen mbi të arshëm kur edhe i përfundon mandati qeverisë së drejtuar nga Albin Kurti. Ditëve të fundit në Kosovë është diskutuar për mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme, por partitë politike nuk arritën të akordojnë për mënyrën se si duhet shkuar në zgjedhje. Sipas drejtoreshës së Lëvizjes Fal, Meqitet e Mollit, kalkulimet politike të kësaj fushatës zgjedhore kanë prekur edhe raportet mes krerëve institucional. ashtu si Demolle, edhe analisti politik Artan Muaxhiri, thot se presidenti Osmani nuk është më pjesë e kalkulimeve politike të kurtet. Shpërtimi u përshpejtua nga takimi kurti Krasniqi, ku bisedua për mundësinë e zgjedhjeve të reja. Gjithsesi që në takimet të tilla edhe posti presidencial është segment themelor në negociatave dhe kornizave të marrëveshjeve eventuale, pasi presidenti Osmani nuk gjinte në tavolinë, ajo nuk ishte pjesë e menys, thot ai.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Heqja e masave të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës mund të vështirësohet pas operacioneve të fundit policore në veri të vendit që kanë rezultuar me mbylljen e disa objekteve të bankës kursimore të postës së Serbisë. Kështu lërsojnë disa diplomatë në Bruksel, teksa presin raportin e kryediplomatit të Bllokut Evropian Josep Borrell për të kuptuar çfarë hapash ka bërë Kosova për heqjen e masave. Si sheh Kosova këto qëndrime? Krenare Cubollin na sjell detajet zgjeruara.
Është bërë gati një vit prej kur Bashkimi Evropian ka vendosur masa ndëshkuese ndaj Kosovës për pak dihet se kush është dëmtuar më shumë ti nga ky vendim. Cilat programe çfarë ka ndodhur me ata individa programe që janë prekur dhe sa ka qenë shuma e fondeve. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi pati thënë në janar të këtij viti se në rrafshin politik masat janë të kufizuara vetëm në takimet e nivelit të lartë me përfaqësues të institucioneve të Kosovës. Ai pati thënë se është ndaluar vlerësimi dhe miratimi i aplikimeve të reja të Kosovës në kornizën e Ballkanit perëndimor për investime dhe se janë ndaluar përkurimet e reja të projekteve që burojnë nga IPA 2023 dhe se nuk kanë filluar diskutimet për IPA 2024. Por Demun Shasha nga Instituti Kosovës për Politike Evropiane thot për Radion Evropa e Lirë se disa projekte janë pezulluar.
Në numër projekte të cilat kanë qenë duke u zbatuar në Kosovë janë pezulluar, ndërsa në një rast, paku për një rast që është informat publike, Kosovës i është mohuar drejta e aplikimit për fonde të reja.
Ai përmendet pezullimin e takimeve të grupeve punuese për marrëveshjen e stabilizimit asociimit paktit të parë kontraktual ndërmjet Kosovës dhe Bllokut Evropian. Radio Evropa e Lirë ka pyetur Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve të Kosovës për më shumë ulësi, por nuk ka marrë përgjigje. Njëjtë edhe me Bashkimin Evropian, zyrtarët e saj nuk kanë treguar se çka është shënjestruar. Ajo që dihet është se vendimi për masa është marrë mbi arsyetimin se Kosova nuk ka bërë mjaftueshëm për të ulur tensionet në veri të Kosovës në maj dhe qershor të vitit kaluar. Hosejt mbi masat nuk janë bërë të ditura as kur janë komunikuar ato. Në fakt, diçka e tillë nuk është e zakonshme për BE-n. Shembull, kur Bloku Evropian ka marrë vendim për të sankcionuar Rusinë për luftën e nisur në Ukrainë më 2022, Komisioni Evropian ka votuar për to, si dhe ka votuar e do të votojë çdo vit për shtyrjen e tyre. Në vendim përmendet me emër secili individ dhe entitet i prekur rus. Në rastin e Kosovës, për masat nuk është votuar me arsyetimin se janë përkohshme, vetëm është thënë se Komisioni Evropian është përgjegjës për to dhe rrjedhimisht janë pa ndonjë afat. Disa javë pas vendosjes së masave, BE-ja pati arritur marrëveshje me Kosovën për shtensionimin e situatës në veri në kombim të heqjes së masave. Ndër kërkesat kryesore ka qenë zvoglimi i pranisë policore në dhe përreth ndërtesave komunale në veri të Kosovës dhe organizimi i zgjedhjeve të reja. Autoritetet e Kosovës kanë thënë se i kanë përmbushur të dyja. Aktualisht kryediplomati i Bashkimit Evropian Josep Borrell është duke përpiluar një raport rreth hapave që ka marrë Kosova për t'u hequr masat, por së fundmi është bërë ditur se aty do të përfshihen edhe operacionet policore të majit të këtij viti në pjesën veriore që kanë rezultuar me mbyllje të disa objekteve të bankës kursimore të postës së Serbisë. Si BE ashtu edhe Shtetet e Bashkuara kanë kritikuar Kosovën për këto aksione duke i konsideruar të pakoordinuara dhe të njëanshme. Për pasoj ka zëra në BE që besojnë se tani do të vështirësohet procesi i heqjes së masave ndaj Kosovës. Por njëkohësisht, disa burime i kanë thënë relit se ka edhe vende anëtare të BE-s që janë të zemruara pasi besojnë që masat kanë shkuar përtej asaj që është pritur. Në Kosovë, të gjithë zyrtarët kërkojnë heqjen e masave. Ministri i Financave Ekuran Murati ka thënë ditë më parë se për shkak të mungesës së fondeve të BE-s si rezultat i masave, Kosova është detyruar të ndajë fonde shtesë për një projekt nga i cili përfitojnë minoritetet. Demun Shasha beson që Kosova duhet marr hapa për të bindur Bllokun Evropian për heqje të masave, sepse nuk ka tjetër alternativë.
Nuk besoj që do të pak të nga optika e drejtësisë ose padrejtësisë, po duhet parë nga optika e marrjes obligimeve që ne kemi marrë në kuadër të procesit integrimit evropian, dhe ka qenë nuk është asë shumë që është e drejtësisë.
Klisman Kadiu, nga zyra e zëvendës kryeministrit Bislimi, thot për Radio Evropa Lirë se situata në veri është tensionuar dhe masat nuk kanë më kuptim. Sipas këtij, çfarë do konstatimi tjetër në raportin e Borrellit do të ishte i padrejtë, do të përbënte shtrembrim të zhvillimeve në teren dhe domosdoshmërisht keq përdorim të njashëm dhe të pakuptim të masave nga ana e Komisionit Evropian. Edhe zyrtarët e tjerë qeveritarë në Kosovë insistojnë që masat janë të padrejta. Ata ngrihen shpesh paralele me vendosjen e masave të BE-s ndaj Kosovës dhe mosvendosjes së masave ndaj Serbisë për sulmin vdekjeprurës në Banjsk të Zveçanit në shtator të vitit kaluar. Kosova e vajson Serbin për sulmin cilin e quan terrorist. Beogradi i hedh poshtë këto akuza. E Bashkimi Evropian ka thënë disa herë se është në pritje të një raporti të detajuar nga autoritetet kosovare të drejtësisë për të marrë më pas një vendim.
Radio Evropa e Lirë, lajmet që mund t'ju besoni.
Nga 1 qershori nis kompenzimi qytetarëve për faturat të rrymës që kanë paguar në emër të banorëve të 4 komunave veriore nga viti 2012 e deri në 2017, por ata nuk do të kompensohen për 13 vitet paraprake. Avokati i popullit të Kosovës, Naim Çelaj dhe Gzim Shala nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, thonë se qytetarët e kanë humbur të drejtën ligjore për kompenzim për atë periudhë kohore për shkak se kërkesa është parashtruar ose vjetërsuar. Megjithatë, ata vlerësojnë se qytetarëve u janë shkelur të drejtat. Disa qytetarë shprehen të zhgënjur me faktin që s'do të kenë kompenzim për faturat nga viti 1999 deri në 2012. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Qytetarët e Kosovës e kanë humbur të drejtën e tyre ligjore për kompensim për faturat e rrymës që kanë paguar në emër të banorëve të 4 komunave veriore nga viti 1999 deri në vitin 2012. Kështu thonë avokati popullit i Kosovës Naim Çelaj dhe Gëzim Shala nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Sipas tyre, kërkesa për kthim borxhi ose dëmet e shkaktuara mund të bëhet vetëm në mënyrë retrospektive për vetëm 5 vjet, në të kundërtën afati ligjor për ushtrimin e kësaj të drejtë skadon. Qytetarët sipas tyre tashmë kanë humbur të drejtën e kompensimit për faturat e paguara për 13 vjet, por nga 1 qershori këtij viti do të nisë kompensimi vetëm për faturat e paguara nga viti 2012 deri në 2017, proces ky që do të zgjas deri në vitin 2030. Ky vendim u mor muajin e kaluar bazuar në një paditë ngritur nga avokati i popullit në vitin 2017 me kërkesë të gjykatës. Bordi i zyrës së rregullatorit për energji obligoi shërbimet e shpërndarjes së energjisë elektrike që t'i kompensojnë konsumatorët. Gjykata themelore në Prishtinë mori vendimin për kompensim në vitin 2021, me të cilin kërkoi kthimin e mbi 40 milion eurove të qytetarëve të Kosovës. Vendimi pastaj u vërtetua edhe nga Gjykata e Apelit dhe ajo Supreme, ndërsa në mars të këtij viti edhe nga Gjykata Kushtetuese. Duke folur për Radio në Evropa e Lirë, avokati i popullit Naim Çelaj thotë se vendimi i gjykatës për kompensimin e qytetarëve vetëm për 5 vjet u mor pasi që rasti për këtë çështje u ngrit në vitin 2017.
Kërkesat për këtë borxhi ose dëmeve të shkaktuara mund të jenë një retroaktive vetëm 5 vite për shkak të parashkrimit të kërkesës.
Kësaj deklarate i bën Jehon edhe Gëzim Shala nga Instituti i Kosovës për Drejtësi.
Nëse flasim për borxhet e para vitit 2012 që janë prej 12 vjet e tutje, sipas ligjit të marrëdhënies të detyrimeve tani më kjo kërkesë është parashkruar dhe që nuk ka më mjet juridik për të fituar në gjykatë. Në këtë situatë në cilën jemi, kjo e drejtë tani më është e humbur.
Avokati i popullit Çelaj konsideron se faturimi shpenzimeve të rrymës së shpenzuar në veri te qytetarët e pjesëve të tjera të vendit ishte shkelje të drejtave të njerëzit.
Në raport me shkeljen e drejtave të qytetarëve, të klas konsumatorëve, ajo shkelje ekziston çdo moment kur ka faturim të kësaj natyre.
Gëzim Shala shton se qytetarëve u janë shkelur në fakt disa të drejta, ajo për pronë, për shkak se kanë paguar shërbime që nuk i kanë marrë, pastaj e drejta e barazisë para ligjit dhe e drejta e konsumatorëve.
Çfarë ato janë konstatuar nga 3 shkollët e gjykatave e që të gjitha këto më pastaj janë konfirmuar edhe nga gjykata kushtetuese.
Disa qytetarë me të cilët bisedoi Radio Evropa e Lirë në Prishtinë shprehen të zhgënjur me faktin që s'do të kenë kompensim për faturat që paguan nga viti 1999 deri në 2012. Mohamed Ameti thotë se në këtë rast qytetarët janë mashtruar.
Ti paguën diçka që ke përdorur, diçka që ke përdorur s'ke nevojë paguë. Me shpem thonë që unë ty po të cilë drejtësi, cila nuk është drejtësi, po sigurisht që nin vetën ty.
Vlerësim të njëjtë ka dhe Drita Mengjiqe, e cila thotë se qytetarëve u janë shkelur të drejtat.
Ato 13 vite s'bohon kurrë. Na jena të shkelun edhe drejtat tona janë shkel. Do me thonë na jena të plaçkitën pe shtetit.
Hanum Shah Ibrahimi thekson se shkelja të drejtave të qytetarëve në një mënyrë është për ligjur sepse nuk ka as mundësi ankese.
Unë s'ka adresë për ankesë. Gjykatat po shkojnë shumë kadal. Unë s'ka adresë.
Që nga viti 1999 deri më 2013 përgjegjëse për faturimin e shpenzimeve të energjisë elektrike ishte Korporata Energjetike e Kosovës e njohur si KEK. Në muajin prill Radio Evropa e Lirë ka pyetur KEK-un se sa paguan më shumë qytetarët jashtë Veriut për rrymën e shpenzuar në Veri nga viti 1999 deri më 2012. Të njëjtën pyetje përsëriti edhe javën e kaluar, por nuk mori përgjigje. Në vitin 2012 zyrtar të KEK-ut patën deklaruar për Radio Evropa e Lirë se borxhi i përgjithshëm i konsumatorëve në Veri, që nga përfundimi i luftës e deri atëherë vlerësohej të ishte mbi 100 milionë euro. Vlera e përgjithshme faturave vjetore për katër komunat atje, sipas të dhënave zyrtare, arrinte nga 8 deri në 10 milionë euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me 14 maj të këtij viti, në veri të vendit u kapën edhe një arsenal armash që sipas autoriteteve të Kosovës janë në mbetje nga sulmi në Banjsk. Radio Evropa e Lirë ka analizuar detajet e këtij armatimi dhe vendet e prodhimit të tij. Durontina Baliu në sjell raportin.
Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës Xhelal Sveçla derisa prezantonte një arsenal armësh e municionesh të kapura në veri të vendit më 14 maj, tha se kjo është depoja e pestë që e kanë gjetur brenda vitit në aksionin policor që, siç u tha, u iniciua nga informacionet e inteligjencës. Në Zveçanin e banuar me shumicë serbe, u kapën dhjetra arme eksploziv dhe mira copë municion. Autoritetet e Kosovës thanë se ky armatim i gjetur mund të jetë i lidhur me sulmin e shtatorit të vitit 2023 në fshatin Banjsk të Zveçanit. Në atë kohë, një grup i armatosur serb e ka sulmuar policinë e Kosovës në Banjsk, duke lënë të vrarë rreshterin Afrim Bunjaku. Në shkëmbim me sipër të zjarrit janë vrarë tre sulmues. Policia e Kosovës e ASMPB-ja nuk kanë ofruar detaje mbi armatimin e gjetur në aksionin e fundit apo origjinën e mundshme të tij. Megjithatë, njësia e forenzikës digjitale të Radios Evropa e Lirë ka arritur të identifikojë llojet dhe prodhimin e disa prej armëve e municionit të gjetur në bazë të detajeve nga fotografitë e publikuara. Municioni kalibrit 7.62 mm me 39 mm, që u ekspozua në objektin e drejtorisë rajonale policore në Mitrovicë të Veriut, u prodhua në vitin 1991. Në fabrikën Përvi Partizan në qytetin e Ujicës në perëndim të Serbisë. Ta plumba janë të mbushur me barutin e llojit SB-515 të prodhuar në fabrikën Milan Blagojevic në Luçan të Serbisë në vitin 1990. Për më tepër, municioni të njëjtit kalibër u prodhua edhe në fabrikën Igman Zavod Konjić në Bosnjë-Hercegovinë në vitin 1988, të ngarkuar me barut të prodhuar në fabrikën Milan Blagojevic në Luçan më 1987. Radio Evropa Lirë ka provuar të marrë informacione nga këto kompani në lidhje me armët e kapura, por të njëjtat nuk janë përgjigjur. Municioni i kapur në aksionin e fundit përdoret veçtirash për armën Zastava M7-2B1, që po ashtu u kap në këtë aksion. Kjo pushk nisi të prodhohet në vitin 1973 dhe është armë e përdorur si mbështetje për ekipin gjuajtës. Kompania e armëve Zastava, tani me lokacion në Kragujevac të Serbisë, ka traditë të prodhimit të armëve që nga viti 1853. Në aksion u gjet edhe pushka M70 në disa variante. Prodhimi i kësaj pushke sulmi filloi në vitin 1959. Po ashtu në fabrikën Zastava në Ish Jugoslavi. Ajo përfaqëson një version të licencuar të pushkës së quajtur Kalashnikov. Deri në 4 milion pushk M70 besohet se janë prodhuar në versione të ndryshme. Përveç këtyre, në aksionin e policisë u kapën edhe 62 shok bomba, 1.5 kg eksploziv plastik dhe pajisjet e tjera përcjellse të armatimit. Përveç konfiskimit të armëve, policia e Kosovës ka njoftuar se në atë aksion kanë arrestuar edhe një ish-zyrtar policor të Kosovës, pasi dyshohet se është i lidhur me armët të cilat janë gjetur në afërsitë të shtëpisë së tij. Institucionet e Kosovës, por edhe raportet e mediave në Kosovë kanë ngritur dyshime për përfshirje direkte apo indirekte të Serbisë në armatosjen e Veriut dhe sulmin e Banjskës. Por një gjë e tillë është mohuar nga Beogradi zyrtar. Sipas mentor Vrajullit, drejtori Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, është vështirë të verifikohet se Serbia në mënyrë të organizuar është duke dërguar armë në veri. Sipas Vrajullit, në zgjidhjen e kësaj enigme duhet të kenë rol edhe institucionet ndërkombëtare të sigurisë.
Po është kamosh për çfarë asasi janë në Kosovë, a një pjesë e tyre provenia të akun e shti vonë, do të diri fundit, e që asë kush nga shtetë mësë petë qeni përfshirë në këtë kontrabond.
Brishtësia vijës së gjatë kufitare të Kosovës dhe Serbisë, siç thot ai, po ashtu e bën të vështirë kontrollin e kontrabandës së mundshme të armëve nga Serbia drejt veriut të Kosovës. Ani pse janë disa të arrestuar për sulmin në Banjsk, ende nuk ka akt akuzë të ngritur. Një e tillë pritet edhe ndaj ish-nën kryetarit të partisë më të madhe të serbëve të Kosovës, Listë Serbe, Milan Radojčić. Ai kishte pranuar publikisht organizimin e sulmit, megjithëse vazhdon të jetë i lirë pasi është larguar nga Kosova pas sulmit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Integrimi i shpejt i Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian mbetet prioritet i ynj si shtet, por edhe si përfaqësues të partive politike shqiptare, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë kryetari i ri i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi. Sipas tij, për këtë nevojitet dialog me të gjitha palët, si brenda ashtu edhe jashtë vendit, para së gjithash me shtetet fqin. Ai thot se me hapjen e ndryshimeve kushtetuese do të angazhohet që të zgjidhet edhe statusi gjuhës shqipe në kushtetut, e cila përkufizohet si gjuhë 20%. Ai në intervistën dhënë Radios Evropa e Lirë ka reaguar edhe ndaj epohimeve të partisë e Majta, e cila akuzoi koalicionin Vlen dhe VMRO DPMNE-n për kosovarizimin e Kuvendit të Maqedonisë së Veriut. Isuf Kadriu ka biseduar me zotin Gashi.
Integrimi i shpejtë i Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian mbetet prioritet i ynj si shtet, por edhe si përfaqësues të partive politike shqiptare, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë kryetari i ri i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Afrem Gashi. Sipas tij, për këtë nevojitet dialog nga të gjitha palët, si brenda ashtu edhe jashtë vendit, para së gjithash me shtetet fqinje. Për ndryshimet kushtetuese të nevojshme për përfshirjen e paketës bullgare në preambulën e saj, nevojitën 2/3 e votave, të cilat Gashi thot se partitë që do të formojnë qeverinë e re do të arrijnë të sigurojnë, dhe më pas do të ketë një debat për të hequr nga tryeza edhe këtë problem politik, sipas tij. Ai thot se me hapjen e ndryshimeve kushtetuese do të angazhohet që të zgjidhet edhe statusi i gjuhës shqipe në kushtetut, e cila përkufizohet si gjuhë 20%. Për këtë ai thot se pretë mirëkuptim nga të gjitha partitë politike me të cilat do të bisedoj për mbylljen e kësaj çështje të hapur. Ai në intervistën për Radio Evropa e Lirë ka reaguar edhe ndaj pohimeve të partisë Majta, e cila e akuzoi koalicionin Vlen dhe VMRO-DPMNE-n për siç ka thënë kosovarizimin e Kuvendit të Maqedonisë së Veriut.
Mendoj se fjalori që u përdor atë ditë ishte më shumë për një performancë teatrale dhe për ngritje të tensioneve dhe tërheqje të vëmendjes. Natyrisht akuzat janë të pa baza. Megjithatë, Levica nuk është një parti që nuk njihet. Me qëndrimit e tyre, ne duhet të bëjmë çmos që të bisedojmë me ta, të kemi dialog dhe ta kuptojnë edhe ata se kjo frymë që ata mundojnë ta imponojnë nuk i bën mirë as atyre, as shtetit ton, as qytetarëve të këtij vendi.
Thotë Gashi. Kryetari i ri i Kuvendit, Afrim Gashi, hodhi poshtë edhe pretendimet e Bashkimit Demokratik për Integrim, e cila bojkotoi seancën në të cilën ai u zgjodh kryeparlamentar, me arsyetimin se koalicioni Vlen është bërë pjesë e shumicës parlamentare duke shkelur mbi legitimitetin e votës shqiptare.
Nuk mundet edhe të kërkohet vota të gjithë komuniteteve dhe pastaj të thirret në legitimitet të shqiptarëve. Shqiptarët kanë pasur një koalicion me gjitha partitë politike shqiptare, ai ka qenë koalicioni Vlen, numri i votave që kanë marrë koalicioni Vlenës 107.000 dhe unë mendoj se edhe numri i deputetëve dhe numri i votave është argument i mjaftueshëm për të dëshmuar për legitimitetin e përfaqësimit të shqiptarëve në parlament dhe në qeverinë e ardhme.
Thotë Gashi, sa i përket reagimeve për përzierjen e lëvizjes së vetëvendosjes në zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut dhe mbështetjen që i ka dhënë koalicioni të Vlen, Gashi tha se vetëvendosja nuk ka bërë asgjë tjetër posë që i është përgjigjur ftesës së madhe të shqiptarëve për një rotacion politik në Maqedoninë e Veriut.
Natyrisht është botërisht e ditur se lëvizja vetëvendosje ka dalur hap tazi dhe ka përkrah koalicionin Vlen, njëri eksponent i vetëvendosjes i cili është nga Maqedonia, zoti Bekim Qoku ka qenë edhe në listë për deputet i koalicionit, vendai është zgjedhur si deputet i këtij koalicioni. Edhe unë mendoj se vetëvendosja dhe zoti Kurti thjesht janë përgjigj kësaj ftese të madhe të shqiptarëve opozitar për një ndryshim dhe një rotacion politik. Nuk është ajo një mbështetje si me thonë, unblock për një strukturë politike, por më shumë është një nevojë për ndryshim që e kanë ndjerë edhe shqiptarët në përgjithësi, por sidomos votuesit dhe simpatizuesit e vetëvendosjes që janë qytetarë të Maqedonisë së Veriut.
Ai thotë se si drejtuesi i kuvendit do të jetë i hapur për bashkëpunimet e gjitha partitë dhe se do të respektojë të gjitha qëndrimet e tyre me qëllim të forcimit të demokracisë parlamentare në vend. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, raportimi pa anshëm për tema që kanë rëndësi për ju.
Që nga viti 2011, Kosova besohet se i ka humbur rreth 100,000 banorë sipas regjistrimit të fundit të popullsisë. Të dhëna tregojnë se në këtë kurje të popullsisë ka ndikuar numri i madh i kosovarëve që kanë emigruar dhe numri më i vogël i lindjeve brenda vitit. Dorontina Baftiu ka përgatitur raportin në këtë temë.
8% rënje. Për kaq parashije të jetë zvogluar popullësia e Kosovës që nga viti 2011 kur u bë regjistrimi i fundit i popullsisë sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Edhe pse numri zyrtar nga regjistrimi i fundit, i cili u zhvillua nga 5 prilli deri me 24 maj, nuk do të publikohet deri në korrek. Kryeshefi ekzekutiv i ASK-s, Avni Kastrati, e dha këtë shifër duke shtuar se ne e dim që ka tkurje të popullsisë. Lajme të ngjashme morën edhe shtetet e tjera të rajonit nga proceset e tyre të fundit të regjistrimit të popullsisë. Malizi është shteti vetëm i Ballkanit Perëndimor që pati rritje të popullsisë nga procesi parafundit i regjistrimit në atë të fundit. Por pse ka tkurje të popullsisë? Në rasin e Kosovës, një nga shkaqet mund të vrehet në raportet vjetore të ASK-s. Dhjetra mijëra persona largojnë çdo vit nga Kosova drejt vendeve të huaja. Arsyet e tyre janë të ndryshme: bashkim familjar, gjetje një vendi të punës, studime afaqjate e tjerë. 6 muaj më parë, ASK-ja bëri të ditur se vetëm gjatë vitit 2022, Kosovën e lëshuan mbi 41,000 persona, kryesisht me destinacione drejt vendeve të Bashkimit Evropian, SBA-s, Turqisë e Kanadas. Lirim Krasniqi, drejtor në organizatën Germen, që merret kryesisht me çështjet të diasporës, thotë se humbja popullsisë mund të arsyetohet me emigrimin e lartë në 12 vjetët e fundit.
Dhe nëse po supozojmë që numri personave që kanë emigruar Kosova në vit është diku rreth 25-30,000, atëherë rezulton se kemi, domethënë, një humbje të popullsisë rreth 350,000 persona që nga viti 2011 për regjistrimin e fundit të popullsisë.
Një tjetër indikacion se numri i popullsisë është ndikuar nga niveli i lartë i emigrimit, thot Krasniqi, është edhe numri i qytetarëve që heqin dorë nga shtetësia e Kosovës për të marrë nën shtetësi në vende që s'lejojnë nën shtetësi të dyfisht. Por rënja e supozuar e popullsisë është më e madhe se sa numri i personave që raportohet se kanë emigruar nga vendi gjatë 13 vjetëve të fundit apo që nga regjistrimi i vitit 2011. Atëherë, cilat janë shkaqet e tjera? Sipas një parashikimi të Institutit Universitetit të Washingtonit për shëndetësi, nga viti 2064 në përvendet e botës do të regjistrohen më shumë vdekje se sa lindje. Një trend drejt këtij realiteti shihet edhe në Kosovë, ku numri i lindjeve dhe vdekjeve është përafruar dukshëm me kalimin e viteve. Nga rreth 46,000 më shumë lindje se sa vdekje të regjistruara në vitin 1988, tallimi ka rënë në rreth 12,000 për vitin 2022. Megjithatë, shkalla e lindshmërisë, që llogaritet numri mesatar i lindjeve për çdo 1,000 persona brenda një viti, është më e lartë në Kosovë sesa në cilin do vend tjetër evropian. E në botë janë shtetet afrikane ato që kanë shkallën më të lartë të lindshmërisë, dukshëm më të lartë sesa të Kosovës. Më parë, Nita Luci, profesoresh në Departamentin e Sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se siguria ekonomike dhe emancipimi i krave janë ndër faktorët kryesor që ndikojnë vendimin e prindërve për të pasur më pak fëmijë. E ndërkohë, disa banorë të komunitetit serb në Kosovë i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se regjistruesit nuk ishin trokitur fare në dyert e tyre për t'i regjistruar. ASK-ja nuk ju përgjigj pyetjes së relit për numrin e banorëve që kanë refuzuar të bëhen pjesë e regjistrimit dhe për mënyrën se si kjo ka ndikuar në numrin e popullsisë së regjistruar. Në regjistrimin e vitit 2011, ky proces u bojkotua pjesërisht nga serbët që jetojnë në komunat në jug të Kosovës, ndërsa plotësisht në komunat në veri të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dolentina Baftiu.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë emision, kurse për informacionet e tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.